Вие сте со SPS на Македонски.
Власта повикува обвинителството и судството да го расчистат случајот со наводното следење на комуникациите на повеќе лица од страна на АНАБА во време на владата на СДСМ од 2019-та до 2024-та година. Премиерот Мицкоски вчера пред новинарите рече дека СДСМ била вознемирена, бидејќи досега тајните служби биле злоупотребувани од оваа партија.
Традиција е кога СДСМ е во владата и кога СДСМ управува со службите во државата да биде ВМРО-ДПМН е следен, очекувам обвинителството и судството до крај да го истераат. Овој случај гледам во опозицијата се вознемирени, во СДСМ се вознемирени и треба да бидат вознемирени затоа што со децени се злоупотребуваат ресурсите на службите.
Сада сама пак се сомнева во мотивите на власта за објавувањето на информациите од АНАБА, односно дека се работи за предизборна манипулација. Опозицијата бара декласификација на документите од АНАБА. Славјанка Петровска, пратеничка од СДСМ, на пресконференција рече.
Законот за класифицирани информации вели дека тој што класифицира, тој и декласифицира. Или, по-прецизно, членот 14. Промената на степенот на класификација го врши создавачот, во случајов тоа е АНАБА. Втор чекор кон вистината е итно свикување на Комисијата за надзор над работата над АНАБАР. Претениците кои сме членови на оваа комисија мора да спроведеме надзор во работата на АНАБА и да извршиме увид во документацијата која ќе биде декласифицирана, за да може потоа да ја известиме јавноста за наодите и сознанијата од овој надзор.
Според информациите на ТВ Сител, собранискиот спикер Африм Гаши ќе го искористи правото тој да ја свика Комисијата за надзор на АНАБА, а ќе председава токму опозиционерката Петровска. Додека власта и опозицијата се препукуваат за најновата афера на безбедносните служби, паралелно тече и предкампањата за локалните избори. ВМРО-ДПМН вчера објави 16 нови имиња за градоначалници. Медицински досијеа на 8 пациенти кои биле оперирани во приватните болници се под контрола на Комисијата на Министерството за здравство, која испитува дали врз овие пациенти биле направени хирурски операции без потреба туку за профит. Ова е епилогот од неодамнешните наводи на кардиохирургот Сашко Кедев, кој за еден медиум тврдеше дека во приватното здравство се правеле операции на срце без медицинска оправданост, само за пари. Министерот за здравство Азир Алиу на вчерашната обемна пресконференција рече:
Комисијата ќе ги обработи сите детално со цел да се утврди вистината врз основа на медицинските факти. Комисијата утре ќе се состане и овие досија ќе бидат првите случаи кои ќе биде постапено по нив. Граѓаните сакаат и треба да бидат сигурни дека кога бара здравствена услуга, ја добиваат врз основа на реална, потребна и медицински докази, а не врз основа на паушални оценки или коруптивни мотиви.
Во меѓувреме комплетиран е и составот на странски стручњаци кои ќе учествуваат во ревизијата на досијејата. Експерти од Словенија, Италија и Австрија ќе треба да го состават финалниот извештај. Додека комисиите ги испитуваат документите за операциите во приватните болници, Државната кардиохирургија се соочува со алармантен одлив на анестезиолози. Голем дел од анестезиолозите заминале во приватните болници или во странство. Недостигот од овој кадар може да го намали бројот на операции. Министерот Алиу најави дека државата ќе бара помош од Словенија.
Одма почнавме денеска, тој ни беше состанокот, да се направи билатерален договор помеѓу Словенија и Македонија. Тоа значи дека може доктори да работат привремено тука, 3 до 6 месеци, се уште во многу рана фаза проектот, исто така наши во Словенија. Тоа ќе значи дека пренос на знаења и нови методологи и технологии ќе бидат помеѓу двете земји шерувани.
И податоците на Фондот за здравствено осигурување покажуваат дека многу повеќе кардиохирурски операции се вршеле во приватните болници отколку на државната клиника. Охридското езеро се соочува со се поголемо загадување и уништување на живиот свет во него, тврдат експертите за езерото. Уште повеќе загрижува што никој не презема ништо, туку се реагира само тогаш кога нештото ќе биде изгубено, велат тие. Професорот доктор Трајче Талевски за локалните медиуми изјави.
Значи имаме се уште загадување од Сатеска, имаме уништување на рибните плодишта, имаме уништување на крајбрежјето и ред други состојби во крајбрежјето и во подлабоките зони на езерото. Препораките од УНЕСКО и препораките од некои други светски организации укажуваат дека езерото е доведено до точка на до критична точка и дека мора во наредниот период да се преземат многу ригорозни мерки за да овој бисер на Балканот остане зачуван.
И председателката Селјановска Давкова изразува загриженост за состојбата на природното и културното наследство. Според неа за суштинска заштита е потребен посебен закон за Охрид и за регионот.
Да склучиме договор со природата, да склучиме договор со Охридското езеро, а може би да донесеме и закон за Охрид. Третирајќи го како надредено над нас, постаро и поважно. Да го заштитиме и чуваме, оти преку него заштитиме себе си.
Езерото најмногу го загадуваат отпадните води и канализациите поради дотраениот и нефункционален колекторски систем изграден пред 40-тина години, но и се повеќето нелегални градби на крајбрежјето и се поголемиот број пловила. УНЕСКО во сите извештаи изминативе години ја потенцира потребата од итна заштита на водите на Охридското езеро од загадување. Министерството за внатрешни работи набавува 120 нови патролни возила. Набавката на возилата од марката Peugeot 408 ќе чини 4 милиони евра. Возилата треба да стигнат до крајот на годинава, а планот на МВР е сите да бидат обележани и да ги користи униформираната полиција. Министерот Панче Тошковски во интервју за ТВ Сител уверува дека е направен одличен договор со голем попуст. Првите пет години возилата ќе имаат бесплатен редовен сервис. Тоа според него е прв чекор за осовременување на македонската полиција.
Од планираната вредност од 4 милиони евра, без ДДВ се набавени за негде отприлика околу пола милион евра поевтино. На вистина многу ми е драго што некој возило кое што на пазарот би можело да се најде по пазарна цена негде отприлика над 30.000 евра, 34.000 евра, како што бев информиран од службите, ние го имаме добиено за 26.700.000 евра со сета опрема која што има тоа возило.
Тошковски вели дека планот на МВР е да се набава 3 до 4 пати повеќе од овие 120 возила.
Со многу подобри услови, ќе овозможиме полициските службеници достоинствено да се ја вршат работата уште со почетокот на 2026 година, овие 120 возила не ги задоволуваат потребите, но и текако ќе бидат огромно освежување и осовременување на возилата со кои што се користи полицијата.
МВР наскоро ќе објави оглас за набавка на меѓу 6 и 7 илјади униформи за полицијата.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.